Iprinisintan ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang isang naarestong hinihinalang gun smuggler na nagbulgar ng umano'y planong ipapatay ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kinilala itong si Wilford Palma. Arestado rin ang kanyang boss na si Brian Taala, pero nakakonfine umano ito sa ospital at iprinisinta lamang ni de la Rosa ang litrato nito sa press conference na isinagawa. Ayon kay Palma, narinig umano niya sa usapan ng kanyang amo na si Taala at ng isang customer na umuorder ng mga gun parts ang planong pagpaslang sa Pangulo. Gagamitin umano ang mga bahagi ng baril para sa assassination plot. Kabilang sa mga inorder ay ang mahigit 100 piraso ng upper receiver, 40 barrels at 30 bolts na kaya umanong makabuo ng mahigit 100 M16 rifles. Hindi naman idinetalye kung sino ang sinasabing customer pero iniimbestigahan na umano iyon. Gumagamit umano ang sindikato ng mga peking pangalan at dokumento sa pagclaim ng mga package na naglalaman ng mga kontrabando. Dinala umano iyon sa bansa gamit ang mga lehitimong cargo forwarders at ibinibenta sa mga gun enthusiasts at sa mga lehitimong gun stores. Humigit kumulang 2 taon na raw na nag-ooperate ang sindikatong iyon sa bansa. Hindi na umano bago sa Pangulong Rodrigo Duterte ang makatanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay. Reaksyon nito ng Malacanang makaraang maiulat ang bigong assassination plot laban sa Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi na ito pinagtatakha ng Pangulo lalo't may giyera kontra droga, terorismo at kriminalidad. Alam na rin daw ng Pangulo ang mga banta sa kanyang buhay na kasama ng Pangulong Duterte mula almusal, tanghalian hanggang hapunan. Nagsilikas na ang mga residente sa paligid ng 35th Infantry Battalion Headquarters sa Patikul, Sulu. Ito ay sa harap ng pinaigting na operasyon ng tropa ng pamahalaan laban sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Kapag nagsilikas umano ang mga residente, nangangahulugan na posibleng magbakbakan sa naturang lugar. Karamihan umano sa mga naturang residente ay kadugo ng mga bandido kaya't maaga silang nasasabihan na magsilikas. Kaugnay nito, inilipat na rin sa mas malaking kampo ang mga mamamahayag na pinapatuloy sa 35th Infantry Battalion Headquarters. Kasalukuyan silang tumutuloy sa Camp Chudulfo Bautista sa Jolo, Sulu. Sinita ni Senator Laila de Lima si Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa dahil sa umano'y pagwa-wiretap sa telepono ng senadora. Sa pagdinig sa Senado, kaugnay ng panukalang i-wiretap ang linya ng mga komunikasyon ng mga hinihinalang drug lords. Sinabi ni Senator de Lima na alam niya na naka-wiretap ang kanyang telepono. Tinanong ng senadora ang pambansang pulisya kung ano ang kanilang intensyon sa pagwa-wiretap sa kanya. Dagdag pa ng senadora, hindi naman siya terorista, para i-wiretap. Ibinalik naman ni de la Rosa kay de Lima ang tanong at sinabing nagsususpetsa siya na wina-wiretap din ang kanyang linya. Niliwanag ni de la Rosa na walang kapasidad ang Philippine National Police na mag-wiretap. Wala raw silang kagamitan para roon. Naging praktikal lamang umano ang Commission on Elections o COMELEC nang pagpasyahan nitong ihinto ang pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, kapag ipinagpatuloy nila ang pag-iimprenta ng mga balota, kakain ito ng malaking pondo para sa pag-iimbak at pagbibigay ng seguridad.
Kung mag-iimprenta tayo ng maraming balota, tapos hindi gagamitin kaagad, magkakaroon tayo din ng mga problema yan sa pag-iimbak, sa storage, security, tapos baka din maluma yung mga balota. So kaya kami rin, we are just being careful and prudent dito nga sa mga resources ng pamahalaan.
Kumbinsido umano si Bautista na maipagpapaliban ang eleksyon batay sa mga ipinapayo sa kanya ng mga senador at kongresista. Suportado na rin umano ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapaliban sa nabanggit na eleksyon.
Nang 22 pirma yung committee report, kamara o pina-overwhelming, at ang Pangulo ay suportado na rin dito. So sa aming palagay, maliwanag na yung desisyon. Ang iniintay na lang talaga natin ay yung bata.
Sakaling mapagdesisyonan na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan elections, kaya umano nila itong paghandaan basta't bigyan sila ng 3 buwan para mairaos ang eleksyon.
At kung sakali mang sabihin nilang magkaroon tayo ng halalan, eh malamang ang gagawin natin siguro baka kailangan i-extend lang ng ilang buwan. Kaya naman namin yan, I think, mga just give us mga 3 months lead time, kaya naman pong ipatupad yung halalan.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Tutol ang Pangulong Rodrigo Duterte na maging host ng Miss Universe pageant sa Pilipinas ang Amerikanong TV host na si Steve Harvey. Ayon kay Tourism Secretary Wanda Teo, seryoso ang Pangulo rito. Matatandaang si Harvey ang host ng nagdaang Miss Universe beauty pageant na nagkamali sa pagtawag sa nanalong winner. Sa halip na ang pangalan ng ating kababayan na si Pia Wurtzbach ang banggitin bilang nanalo, tinawag ni Harvey si Miss Columbia. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Teo na nakiusap na siya sa mga organizers ng Miss Universe para palitan si Harvey pero hindi siya pinagbigyan. May 5 taong kontrata raw kasi si Harvey para mag-host sa Miss Universe pageant.
When I told the president about that, may negative agad ang sabi niya, hindi pwede. So, that was what he said. And he said, I'm going to talk to the Miss Universe na dapat hindi siya. So, that's my problem.
Bilang solusyon, sinabi ni Teo na inirekomenda niya na bigyan ng co-host na Filipina si Harvey sa Miss Universe Beauty Pageant na gaganapin sa Pilipinas sa January 30, 2017. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.